Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Держдепартамент США резко осудил разгон акции за незалежность Беларуси и сбитие молодевого активиста Дмитра Хведорука, який напередодні был доставлен в Менский шпиталь в непритомном стане. У Менск с двухдённым визитом прибыл президент России Владимир Путин. Коллегия Гомельского областного суду отменила решение суду Центрального района про законность отвлечения из университета молодевого активиста Дмитра Железниченки. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Кастусь Бандарук. Сегодня у свете. Лідары 27 краінаў Еўразвязу падпісалі ў Лісабоне новую дамову, якая прадугледжвае ўнутраную рэформу альянсу. Дамова ўстанаўляе пасады старшыні Еўрапейскай рады і высокага прадстаўніка Еўразвязу ў замежных справах. Шырэйшымі паўнамоцтвамі будуць надзеленыя нацыянальныя парламенты, а краінам-сябром лягчэй будзе выйсці з Еўразвязу. Дамова заменіць еўрапейскую канстытуцыю, праект якой адкінулі на рэферэндумах французы і галандцы. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала підписання домови історичним поспіхом Європи. Іракська поліція знайшла сьогодні у місті Муктадія у районі Діяла 16 тілів розстріляних мужчин. 12 ахвяров були обезголовлені, а 4 забиті вистрілами у голову. Тягом опошніх місяців район Діяла, населений етнічними і релігійними меншостями, був місцем жорсткого гвалту. Паводле іракскіх уладаў, там згуртавалася вялікая колькасць ваяўнікоў Аль-Каіды, выціснутых з іншых раёнаў краіны. Запланаваны на наступны тыдзень новы раўнд іранска-амерыканскіх перамоваў у справе бяспекі ў Іраку адтэрмінаваны. Аб гэтым паведаміў намеснік міністра замежных справ Іраку Лабіт Абауі. У часе ранейшых перамоваў іранскіх ды амерыканскіх вайсковых спецыялістаў і дыпламатаў Іран адкінуў абвінавачанні ў падтрымцы шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку. Дыпламаты Расіі і США Сергій Кісляк і Джон Руд сустракаюцца сёння ў Будапэшце для абмеркавання амерыканскага пляну размяшчэння ў Цэнтральнай Еўропе элементаў супраць ракетнай абароны. Расія паслядоўна крытыкуе амерыканскі план, аднак США даказваюць, што супрацьракетны шчыт неабходны на выпадак атакі з боку такіх краін, як Іран. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Менск з двухдзённым візітам прыбыў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Плануецца сустрэча двух кіраўнікоў сам-насам, а таксама паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Прэсавыя службы абодвух лідараў напярэдадні візіту не давалі інфармацыі аб змесце будучых перамоваў. А учора, падчас разгону акцыі за незалежнасць Беларусі і супраць візіту Пуціна ў Менск, спецназаўцамі быў жорстка збіты актывіст апазіцыі Дмітр Хведарук. Сёння дзяржаўны дэпартамент ЗША рэзка асудзіў разгон акцыі і збіццё моладзевага актывіста. Цяпер Дмітр Хведарук знаходзіцца ў 9-м менскім шпіталі, куды быў дастаўлены непрытомным. Пэўны час Дмітр меў праблемы з маўленнем і не мог рухаць некаторымі канцовінамі. Сёння яму стала крыху лепш. У інтэрв'ю Радыё Свабода Дмітр выказаў падзяку Злучаным Штатам за падтрымку і выказаў меркаванне, што яго наяўчорашняе збіццё было пэўным чынам звязана з яго паездкай у Злучаныя Штаты Амерыкі і сустрэчай з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам.
Ну, сапраўды, думаю, што збіццё маё учора было звязана з паездкай у Амерыку, бо шмат хто цяпер сведчыць, што мяне спецыяльна высунулі за кордон ОМОНа, і там ужо па-за ім, менавіта адсунувшы ад дэманстрантаў, збівалі, ось, павалілі на зямлю, а потым кінулі абратна са словамі кшталту, што выбірайце свайго в Амерыку добра з'ездзю. Сапраўды вельмі ўдзячны сябрам са Злучаных Штатаў, каторыя сталі ў маю абарону, асудзілі ўчорашні дзень рэжыму, бо я сапраўды быў нават не адзін пацярпелы. Яшчэ аднаму хлопцу з метро таксама паламалі нагу. Ось таксама нейкія праблемы. Дзяўчыне па лініі сламалі палец. Шмат хто з вузакамі сышоў з учорашняй акцыі, мяне даставілі ў шпіталь, я сёння пачаў размаўляць нармальна.
Зміцер Хвідарук знаходиться у 9-м Мєнськім шпиталі. Сьогодні там побувала наша кореспондентка Любов Луньова.
Зміцер Хвідарук лежить у відділенні сполучальних травмів 9-го клінічного шпиталя. Медики зафіксували побої і черепно-мозгову травму. Мати Змітра Ірина Хвідарук була у шпиталі праз некілька хвилин після того, як її потелефонували і повідомили, що здарилося з сином. Зміцер не мог навіть розмовляти, говорить Ірина Хвідарук.
Я бачила історію болезни, заповненою врачами. Там указано, що причина получених травм ізбит сотрудниками милиции. Когда Дима смог разговаривать, сказал, что били его сознательно. То есть это была не случайность в пылу, там, допустим, вытеснение с площади, а что его пропустили через вот этот ряд ОМОНовцев, который теснил пикетчиков.
Сегодня Змитер Хвидорук почувается лепей. До 5 вечера до его никого не пускали, спосылающиеся на правила внутреннего распорядку шпиталя. Змитер смог сказать несколько слов о Радио Свобода про мобильный телефон.
Дякую Богу, я уже себе лепей чувствую. Могу размовлять уже спокойно, не так болить голова, хотя так только снимаюсь колом идти голова. А я, в принципе, могло быть горше. После нескольких ударов саду по голове, по тылицу и по сердце, стороне свалился на землю. Мне еще там протягивали 15 процессов ОМОНа. Не веду, докладно, как человек был темный, я не мог их знать, не верить, жаль на земле. И потом я уже стратил протомность до того, как прочнулся уже в шпиталі.
Мати Змітра подала заяву у міліцію, каб міліціянтів, які збили її сина, притягнули до відповідальності. Але вона не вірить, що справа дойде до суду і винуватих покарають.
Просто якщо зараз встановлять ліц по цьому ділу, то в дальнейшем использовать сотрудников органов внутренних дел против безоружных детей, стариков, будет невозможно. Это породит страх в сотрудниках органов внутренних дел. Ведь что развязывает руки безнаказан? Мужественный человек, он никогда не ударит слабого и безоружного.
12 снежня под час разгона демонстрации потерпели несколько человек. Опрочь молодзи досталося и пенсионерам. Мужчину сталого взросту били по ногах. И он кричал, что он инвалид, але это не спынило спецназовцев, и он так само опынулся на земле. Дзяждепартамент США осудил сбитё людей и жорсткий разгон мирной акции. Политики и международные правооборонные организации так само выказали свой протест супраць дзеянняў у белорусских уладов у дачынення до удельников акции «За незалежность», якая была примеркована до визиту российского президента Владимира Путина.
Передавала Любов Луньова. Тепер супрацовники міліції Центрального району Мєнську розслідують обставини збиття активіста Молодого фронту. Я ще раз нагадаю, 12 снежня під час розгону демонстрації за незалежність Білорусі, коли збивали людей, со Змітром Хвідоруком обійшлися особливо жорстко. Узброєні спецназовці повалили його на приступки і топтали ногами. Непритомного Змітра відвезли у 9-й клінічний шпиталь. Акція «За незалежність Білорусі» була примеркована до приїзду в Мєнськ президента Росії Владимира Путіна, який сьогодні з двохдзённим візитом прибив у Білорусь. Плянується зустріча двох керівників САМНАСом, а так само посідження Вищого державного совету союзної держави. Пресові служби обох лідерів напередодні візиту не давали інформації об змісті будучих перемовів. Олесь Дашчинський.
Керівник прес-служби білоруського президента Павел Легкий сказав:
«Ми поки не анонсуємо програму візиту. Не дуже коректно буде по відношенню до російської сторони, тому що я гляжу, мої колеги на цей счет мовчать. Я думаю, що всі ці анонси пойдуть несколько позже».
Міліція повідомила, що по широку центральних мінських вулицях буде обмежований рух транспорту. З нагоди візиту активісти опозиції провели учора у Мінську акцію «За незалежну Білорусь». Яны рвали портреты Путіна і скандавалі «Не саюзу з імперскай Расіяй». Міліціянты жорстка разагналі дэманстрантаў, а моладзевы актывіст Змітер Хвідарук трапіў у шпіталь. Лідар народнай грамады Мікола Статкевіч сказаў:
«Расійска кіраўніцтва само ўжо ўжывае такія сродкі супраць апазіцыі. Але, безумоўна, ўчарашнія падзеі сапсавалі фонд для гэтага візіта. Яны паставілі Путіна ў неёмкае становішча. Я думаю, не глядя на всю жудасность того, что сгарилось, Дмитрий Федорук заробил своей мужностью учора вельми шмат для белорусской незалежности. Безумовно, брутальные деяния уладов поставили российское керовництво у вельми двухсенсовное остановище. Теперь обмеркование неких актов президентом Путиным робится вельми маловероятно.
Ранее радиостанция «Эхо Москвы» поведомила, что подчас визиту нібито чекается подписание конституційного акту союзной державы. По отлине названных крынисов, на якія спосылается радио, президентом объединенной державы нібито стане Путин, а керовником союзного парламенту – Лукашенко. Российские официальные крыницы назвали это спекулятивными фантазиями. Дикти будет гэты визит неким пероломным, депутат Российской Держдумы Константин Затулин сказал.
Во всяком случае, можно оценить тот факт, что президент России накануне...
Можно оценить той факт, что президент России напередодні сыходу со своей посады робит гэты визит. Упершыню с 2004 года. Это официальный визит президента Российской Федерации. И на минулым тыдні тут Москва была полная шутками про махчанство. Чимое старшинёвство Путіна у союзной державе. Але чутки были хутчэй иррациональные. Мы ведаем, что конституционный акт пакуль во всяким разе не узгоднены. И накольки нам вядома, белорусский бок пярэчыць супраць посады президента белорусско-российской союзной державы. Тому тяжко сказать, ці будзе гэта прорыв. Гэта будзе важный момент высвятлення перспектывы у союзной державы.
На будущее перспектив союзного государства.
Говорил депутат Российской Держдумы Константин Затулин. Апошний раз Владимир Путин был в Минске в листопаде минулого года в рамках саммиту СНД. Тады шэраг российских журналистов на саммит не аккредитовали. На знак протесту яны не взяли удзелу у заключенной прессовой конференции. У свою чергу журналистов белорусских медиа не допустили на пресс-конференцию Путина у аэропорте. Отказы жыхароў Віцебску на пытанне Радыё Свабода, з якой мэтай Владзімір Пуцін едзе на Беларусь, вы пачуеце праз гадзіну.
Вёска Бялавічы, што пад горадам Косавым, вядомая сваёй драўлянай царквой пачатку 17-га стагоддзя. Тут нарадзіўся вядомы беларускі гісторык Міхал Гамаліцкі. Адсюль пайшоў род хакеіста Уэйна Грэцкі. А яшчэ ў сённяшніх Бялавічах можна знайсці надзвычай цікавых суразмоўцаў, апантанага краязнаўцу, былога пакаральніка Антарктыды, а таксама колішняга савецкага салдата, які падаўляў вугор паўстанне 1956-го. Пра Бялавічы слухайте чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння калегія Гомельскага абласнога суду пад старшынствам Леаноры Буянковай адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі, расказвае Вячаслаў Кулік.
Говорит спадар Железниченко.
Я в шоку покурил. Не ведаю, что казать. Некие зрухи есть. Насколько я разумею, когда в университет пришли паперы с господарчего суда, просто декан радостно побег, директор, и написали одразу загад об отличении. Абсолютно не консультовались ни с юристами, ни с КДБ, ни с кем. Просто сами вырешили проявить инициативу. И они сподевались, что, может быть, я поеду на некую программу, там, Калиновского учиться, и что-то еще, и это сплывает на тормозах.
У кассационной скарзе в областный суд Змитер отзначил 9 пунктов порушення дзейнага законодавства пры адлічэнні яго з універсітэту. Цэнтральны суд Гомеля іх па сутнасці праігнараваў. Адвакат студэнта Пётр Барысаў лічыць, што адмену калегіі выраку суду першая інстанцыя яшчэ рана лічыць перамогай. Без пісьмовага матывавання невядома дакладна, на якой падставе адменена рашэнне цэнтральнага суду і на што трэба будзе звярнуць увагу суду пры новым разглядзе справы. Прадстаўнік БХК ў рэгіёне Віктар Адзіноченка, дарэчы, дацэнт універсітэту імя Францішка Скарыны, у сваю чаргу кажа:
"Думаю, што ёсць прыстойныя людзі ўсюды і ёсць прыстойныя людзі сярод суддзяў. Такое ўражанне, што ўсё ж такі людзі хочуць разабрацца ў справе. Я прысутнічаў у судзе цэнтральнага раёну. Ну там проста гульня ў адны вароты, там ніякіх аргументаў не чулі. А тут усё ж такі людзі паспрабавалі разабрацца. Што будзе далей, я не ведаю".
Універсітэт пазбавіўся ад студэнта-выдатніка матэматычнага факультэту спадара Жалезнічэнкі ў верасні, пасля таго, як ва ўстанову паступіў ліст з падатковай інспекцыі пра накладзены на Жалезнічэнку гаспадарчым судом штраф нібыта за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Дакладней, за ўдзел у арганізацыі канцэрту беларускамоўных бардаў. Калі адлічаны з універсітэту актывіст пачаў скардзіцца, міліцыя абвінаваціла яго ў лаянцы і непадпарадкаванасці. Студэнт быў арыштаваны на 8 сутак і да таго ж аштрафаваны судом на 620 тысяч рублёў. Учора судовы выканаўца на знак частковага пагашэння двух штрафаў апісаў сям'і студэнта хатнюю маёмасць, мікрахвалевую печ і адразу перадаў яе на адказнае захоўванне маці Змітра. А заўтра Змітра Жалезнічэнку выклікаюць у ваенкамат на медычную камісію, каб прызваць у войска.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзярждэпартамент ЗША рэзка асудзіў разгон акцыі за незалежнасць Беларусі і збіццё моладзевага актывіста Змітра Хведарука. Пасол ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт заявіла пра магчымасць новых санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў, калі ўлады Беларусі не вызваліць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. У Менск з двухдзённым візытам прыбыў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. На паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў абмеркавалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў 16 снежня. У выканкамы 50 гарадоў Беларусі пададзена больш як 800 заявак на сацыяльныя пікеты. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з універсітэту моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт рэзка асудзіла гвалтоўны разгон учорашняй акцыі на Кастрычніцкім пляцы, збіццё Змітра Хведарука ды іншых дэмакратычных актывістаў. Паводле кіраўніцы амерыканскай дыпламатычнай місіі, Злучаныя Штаты маюць намер увесці эканамічныя санкцыі супраць іншых беларускіх прадпрыемстваў, а не толькі Белнафтахіму, у выпадку, калі беларускія ўлады не вызваліць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. На прэсавай канферэнцыі пабывала Ганна Соус.
Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт правяла прэсавую канферэнцыю адразу па прылёце з Вашынгтону, дзе на мінулым тыдні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустракаліся з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША. І першая яе заява была рэакцыяй на збіццё Змітра Хведарука, Анатолія Лябецькі, якія былі ў складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША ды іншых актывістаў.
Я маю рэзка судзіць дзеянні ўлады супраць мірных дэманстрантаў. Учора Змітр Хведарук быў жорстка збіты супрацоўнікамі міліцыі. Ён знаходзіцца ў шпіталі, і сёння мы працягваем спробу сустрэцца з ім. У панядзелак пасля мірнай дэманстрацыі прадпрымальнікаў людзі ў цывільным затрымалі 9 чалавек. Яны таксама збілі Анатолія Лябецьку і затрымалі Вольгу Казуліну. Гэтыя жорсткія дзеянні перакрэсліваюць дасягнуты раней невялікі прагрэс, калі дэманстрацыі праходзілі мірна. Дзярждэпартамент ЗША выказвае занепакоенасць гэтым, і мы спадзяемся, што гэтым людзям будзе аказаная медычная дапамога.
Кіраўніца амерыканскай дыпламатычнай місіі заявіла, што ЗША па-ранейшаму настойваюць на вызваленні палітвязняў Александра Казуліна, Андрэя Клімава, Змітра Дашкевіша, Артура Фінкевіша, Мікалая Утуховіча і Юргія Лявонава. Карэн Стюарт паведаміла, што ў выніку пашыраных санкцыяў 30 дзяржаўным чыноўнікам і чальцам іхніх сем'яў, якія збіраліся ў ЗША з дзелавымі і турыстычнымі мэтамі, было адмоўлена ў амерыканскіх візах. ЗША плануюць зрабіць захады, аналагічныя тым, якія ўжо зазнаў Белнафтахім, у дачыненні да іншых беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. На пытанні Радыё Свабода, рахункі якіх прадпрыемстваў могуць замарозіць, амбасадарка сказала, тых, якія кантралююцца Белнафтахімам або асобамі, супраць якіх былі ўведзеныя санкцыі, а таксама тых, дзе Александр Лукашэнка асабіста прызначыў кіраўніка прадпрыемства. Каб пазбегнуць новых санкцыяў, беларускія ўлады павінны зрабіць наступныя крокі, заявіла амбасадарка ЗША ў Беларусі.
Злучаныя Штаты і Еўразвяз надалей спадзяюцца, што ўлады вызваляць палітвязням, што Беларусь выканае свае абавязанні адносна правядзення свабодных і справядлівых выбараў і забяспечыць для беларусаў асноўныя правы чалавека. Гэта не наіўнае спадзяванне. Злучаныя Штаты ўвесь час дыскутуюць з Еўразвязам наконт Беларусі. І мы працягнем рабіць адпаведныя крокі, каб сфакусаваць міжнародную ўвагу на людзях, якія нясуць адказнасць за адсутнасць прагрэсу ў нашых дачыненнях. У той жа час мы і надалей будзем па-сяброўску ставіцца да беларускага народу.
Карен Стюарт на сьогоднішній прес-конференції так само відзначила, що для Злучених Штатів і надалі пріоритетом залишиться підтримка незалежних сродків масової інформації у Білорусі.
У новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів» з істориком Валентином Мазецем ми розкажемо про те, як відбувалася русифікація у 50-60-ті роки минулого століття. Білоруські чиновники виявляли ці не найбільшу активність у цих процесах у былым СССР. А тие нешматлікі спроби супротиву з боку людей культури ці навод партійних керівників жорстко спинялися.
Білоруську Атлантиду без бар'єрів слухається хвилин праз 25. Білоруські правоохоронці на просьбу міжнародної амністії передали міністру внутрішніх справ Володимиру Навумову 10 тисяч паперових журавков з портретами Дмитра Дашкевича і Олександра Казуліна. Свідком акції був наш кореспондент Олег Груздзілович.
Паперовые журавки – это маленькие, складенные у трехкутнички кавалки колеровой паперы с портретами политвязнев Дмитра Дашкевича и Александра Казулина. Нанизавши на нитки, их причапили до великого паперового журава. С такой передачей правоборонцы Олесь Беляцкий и Валентин Стефанович пришли сегодня у Министерства внутренних справ. Олесь Беляцкий звернулся до милицианта на увоходе.
Эссенс этой кампании заключается в том, что люди, члены этой организации, всего света, рубят таких маленьких журавликов, и они попросили передать лично министру Наумову вот этого великого журавля, вот эта штука, она с Лондона сама приехала. И с этими маленькими журавликами.
Там, кстати, можно пойти в четвертый подъезд.
Четвертый подъезд?
Четвертый подъезд, да.
Хорошо.
У четвертом подъезде министерства находится громадская приемная министра Владимира Навумова. Супрацовник, який дежурил, принял передачу, не забывши при этом переписать пашпортные данные правоборонца Олеся Беляцкого. Журналисты в этот час шакали у коридора для дверей приемной. Коли нехто с фоторепортеров захотел зарабить здымок, светло у коридора нечакано сгасло. Что сталося с паперовым журавом, засталося невядомо, але милициант запевнил, что его передадут адресату. На улице правоохоронца Валентин Стефанович прокомментовал акцию.
Это реально вчера пресс-секретарь КГБ еще раз заявил, что у нас нема полезневоленных в Беларуси, что это все инсинуации. Наумов неодноразово заявлял, что у нас нема полезневоленных в Беларуси. Вот эта акция демонстрирует то, что полезневоленные есть и есть артикулы политичные.
Міжнародная амністія не перший год про своїх шматлікіх активістів гэтак падтрымлівае беларускіх палітвязняў. Паводле Валентина Стефановича, паперовыя жураўкі ўжо даходзілі ў шклоўскую калонію да Дмітра Дашкевіча праз пошту. Турэмная цэнзура перадавала яму жураўлікаў у разгорнутым выглядзе, з-за чаго палітвязень спачатку не мог зразумець, што гэта за каляровыя аркушы. Потым удалося даслаць тлумачэнне. Дмітр быў вельмі ўдзячны ўсім, хто яго падтрымаў, сказаў праабаронца. Гэтым разам палова папяровых жураўкаў перадаецца для Александра Казуліна.
Паведамляў Олег Груздзілович. Сёння на паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў абмяркоўвалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў у рэгіёнах, прызначаных на 16 снежня. Сябра палітрады Валер Ухналёў паведаміў Радыё Свабода, што ў выканкамы 50 гарадоў Беларусі пададзена больш як 800 заявак на сацыяльныя акцыі, мітынгі, пікеты і шэсці. Пакуль афіцыйны дазвол атрыманы толькі ў Магілёве, гаворыць Валер Ухналёў.
ПКБ подало на 81 пикет. Мы плануем, что не меньше, чем 50 пикетов наши люди выйдут, не глядя на то, что дозволу не отримали. Выйдут и будут раздавать материалы, газету «Товарищ», специальный номер подрихтованный до этого по социальной проблематике. Так домовляемся, как лидеры не только в Минске проводили эти пикеты, а поехали по регионах.
Гаварыў Валер Ухналёў. На Гарадзеншчыне не дазволілі правесці больш як 100 пікетаў. Сёння заяўнікаў пачалі выклікаць у міліцыю, каб папярэдзіць пра адказнасць за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Паведамляе Міхал Карневіч.
На Гарадзеншчыне заяўкі падаваліся ў Горадні, Смаргоні, Слонімі і Лідзі. Пераважна сябрамі партыі камуністаў беларускай, аб'яднанай грамадзянскай партыі і незалежных прафсаюзаў. Со словом лидера партии коммунистов белорусской угорни Анатолия Иванчика, усяго подали 108 заявок. Вот что, до прикладу, отказали представницы партии коммунистов белорусской и Янине Гузовской улады Лиды.
В связи с тем, что во второй половине декабря поднимается покупательная способность населения и проведение пикетирования в торговых местах повезет за собой снижение товарооборота как в государственном секторе, так и в частных предпринимателях.
А вот что писали правооборонцы со Сморгони Олеся Дергачеву.
Абмеркование проводилось через газеты мясцовые. И, мовляв, покольки я не принял удел в этом мероприемстве, то, по сутности, поздно уже протестовать и треба выполнять этот закон. Это так конкретно сказано.
Со слова Анатолия Иванчика, сегодня заявников пикетов почали выкликать в милицию, как письмово потерезить про отказность, коли некто все ж надумая 16-го выйти на пикет. Спадар Иванчик каже, что навод сирот милициантов, коли починаешь им тлумачить сутность обмены льготов, шмат кто погаджается, але подпись под потерезением дарут все ровно. Найбольше Анатолия Иванчика засмучает то, что про скасование льготов молчат те, кого это закраная особисто.
Ну, народ как-то спокоен. Он помер после 17-го, когда всех лишат и детей до 3 лет от бесплатных лекарств и так далее. Тогда все поймут, что это такое было.
Гаварив Анатоль Іванчик. 23 травня сёлета Палата прадстаўнікоў адразу ў 2 чытаннях разгледзела і прыняла закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў. Згодна з законам адмяняюцца многія цяперашнія льготы. Ён уступае ў дзеянне ў панядзелак 17 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сегодняшний выпуск подрихтовала и ведя Галина Бакунчик.
У Менску отбылася несанкционованная акция «За незалежную Беларусь». Активисты политичных партий, молодь и иншие удельники протестовали супрать приезда у Менск российского президента Владимира Путина. Супрацовники силовых структур жорстко подавили акцию протесту. Многие удельники были сбиты. Комментарии слухачов на эту тему.
Може паспрабаваць падарыць местачковым спецназаўцам баксёрскія грушы, і тады наканец яны адчэпяцца ад простых людзей з вуліц Менска.
Уже привезли доллары эти отщепенцы из Америки. Видите, Путин будет приезжать в Белоруссию, так митинги будут устраивать. 2 славянских народа хочет поссорить. Что же вы делаете? Опомнитесь. Лукашенко, если бы он чул мое меркование людей, вон их у всех из Белоруссии. Хватает у нас демократии. Надо только работать и работать.
Радио Свобода. Питание вам и Путину. Чего? Он приземлился на Беларуси, Павел Васильевич.
На питание отказывая политолях Владимир Мацкевич.
На это питание амаль нема отказу, потому что все ведают относины особистые Путина с Лукашенко, все ведают вельми складанные и заблытанные относины помеж державами. Тому это визит, что правды выкликает подозрение. Тем больше, что коли громадство не контролюе и ніяк не уплывае на дзяржаўныя рашэнні, то нічога добрага такога кшталту візіты прынесці беларускаму народу не могуць.
Банкі Латвіі і Эстоніі замарозілі рахункі дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Такія захады ёсць працягам адпаведнага рашэння адміністрацыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Выказванне слухача.
Как взять американские перешкоды Белнафтохиму, Лукашенко придется выполнять потребования Евросоюзу. Как говорится, может не мытьем, да кацаньем.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше настойным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз-подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами автором. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8029 391-2224. Протягиваем программу наступными питаниями.
Анатолий Пац, пенсионер, ветеран працы. Где найти юридичную допомогу по громадянской справе, порушающей правы человека? Другое питание. Навошта нам союзное государство? Третье питание. Чи является Республика Беларусь республикой? Четвертое питание. Под Барановичами размещена российская радиолокационная станция. Усе молчать. А вот про американскую станцию Лямонт. А где ж элементарное сумление?
Отказывая правоборонцы и громадский деяч Олесь Беляцкий.
Что дотышится юридической допомоги по громадянской справе, коли это дотышится, например, покупки некого товару, тогда есть сенс вертаться у товариства оховы споживцов. Коли же дотышится неких инших речей, я могу порадить вернуться в правооборонные громадские организации, в первую очередь Белорусский Хельсинский комитет, на кон союзной державы, если потребная она. Я думаю, что все больше и больше людей переконывается, что лепей собравателей все ж таки иметь свои властные державы. Под на Конституции мы являемся республикой, и только активность самих белорусов может наполнить это слово соправдным зместом, и потребному будущему российской радиолокационной станции под Барановичами это мусить вырашать хотя бы больше-меньше незалежный парламент.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.
У Менску 18:30. У праскай студии новинов далее Кастусь Бандарук. Лидеры 27 краин Евразвязу подписали в Лиссабоне новую домову, якая предугледжвае внутреннюю реформу Альянсу. Иракская полиция знайшла сегодня в городе Муктадия в районе Диала 16 телов расстрелянных мужчин. Запланированный на наступный тиждень новый раунд иранско-американских перемовов у справе безпеки у Ираку оттерминованный. Дипломаты России и США Сергей Кисляк и Джон Руд сустракаются сегодня в Будапеште для обмеркования американского плану размещения в Центральной Европе элементов супротиракетной обороны. 25 инициативных групп поведомили Центральную выборчую комиссию России об своем намере вылучить кандидатов на посады президента России. Держсекретарка США Кондолиза Райс заявила, что Вашингтон покуль не готовы до больш шильных отношений с Пханяном, не зважаючи на потепление двухбоковых отношений. Министерство обороны Афганистана поведомило, что в боях вокруг городу Муса-Калау провинции Гальманд урадовые коалиционные силы забили, поранили альбо захопили в полон сотни военников. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. У Менска с двухдневным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Плануется встреча двух керовников сам на сам, а так само поседжание высшего Держсовета союзной державы. Старшиня Хельсинской комиссии США Элси Гейстингс назвал жорсткое сбитие 19-годового Дмитра Хведорука абуральным и трагичным. Инцидент отбылся подчас учорашней мирной демонстрации за незалежную Беларусь. Хведорук был сбитый ОМОНом до непритомности. Его забрала худкая допомога, и зараз он находится в шпитале. У рамках визиту белорусских оппозиционеров США 4 снежня Змитер Хведорук выступал со свечениями у Хельсинской комиссии на брифингу под назвой «Будучиня Беларуси. Демократия альбо диктатура». Разгон учорашней акции и жорсткое сбитие нескольких активистов осудили Держсекдепартамент США, а так само амбассадорка Злученных Штатов Беларуси Карен Стюарт. И она поведомила, что Злученные Штаты мают намер увести экономичные санкции супрать инших белорусских предприемств, а кормя Белнафтахиму, коли белорусские улады не вызволять политвязнев и не почнуть демократичные реформы. Это были новины. Наступный обновленный выпуск слухайте праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння гутарка пойдзе пра працэсы русафікацыі ў Беларусі ў 50-60-е гады мінулага стагоддзя. А зараз падарожжы свабоды. Змітер Бартосік гэтым разам выправіўся ў мястэчка Бялавічы Івацевіцкага раёну.
І Я стаю каля старажытнай былой уніяцкай царквы ў мястэчку Бялавічы. Традыцыйныя драўляныя палескія церквы, на першы погляд занадта сціплыя, валодаюць нейкай асаблівай энергіяй. Аскетычны дэкор, пахі даўно абжытага дрэва і паважны ўзрост спрыяюць шчырай малітве. Да мяне падыходзіць нейкая старая, апранутая ў гарадскі плашч.
А что тут такого цікавого? Ну, церковь старая у нас. Ну, в общем, за 100 с лишним лет ей. А так ничего здесь больше, что тут такого ему цікавого. Это девушка, стушка какой-то там, он-то сейчас его поднимает на щит уже эти годы.
А это неправильно, что его поднимают на щит?
Ну, знаете, конечно, если поднимают, чтобы он оттуда, где он, его родственники финансировали. А если за это, что здесь, за эти средства, так это что? Подумайте, как у нас делается, что. Ну, а так...
Так и он же герой.
Какой он ты герой? Что хвалить Костюшка? То есть что он, конечно, что он там сделал? Колхоз наш поднял, чего вот действительно такое, эти совхоз. Это все ж. Так что я говорю, работают, деньги не дают.
Выказавшы сумневы наконт таго, ці пад сілу было б нават Касцюшку падняць мясцовы калгас, я развітаўся з дзіўнай старой, не паверыўшы ёй, бо ў такіх мястэчках, як Бялавічы, не можа не быць цікавых суразмоўцаў. Бялавіцкі краязнаўца Алесь Зайка – чалавек апантаны. Апантаны збіраннем мясцовай тапанімікі. Гэта вясёлы 60-гадовы мужчына, тыповы вясковы інтэлігент. Дзесяцігоддзямі ён вандруе па наваколлі, запісваючы ўсе назвы рэчак, урочышчаў і ледзь не ўзлескаў. Ягоны архіў ужо складае некалькі вялікіх тэчак з запісамі.
Гэта грандыёзна, гэта такое багацце, каб мы запісалі мікратапаніміку ўсю сваю па ўсёй Беларусі, то нам не былі б страшны там Лукашэнкі, які ганьбіць мову, нічога. Мы ўсяму свету паказалі б, што вось якое нас багацце, у нас тая языч, яшчэ і словы невядома якія іх захаваліся, якіх значэнні слоў не знаем. То ёсць унікальны назны ластаўшчына. Думаю, ну што то ад ластаўка? Ласт. Это ўсё ж такі мера сена, а не адластаўкі, мера сена такая была тады, вот, прапрадажная. Унікальнае слова, які марачоўшчына тут, дзе Касцюшка нарадзіўся. Морач, нізіна, упадзіна. Унікальныя словы. Морач, там, вёска, рэчак, многа з гэтай назвы па Беларусі. Морач, упадзіна, нізіна, балотная метвань.
Пра свае родныя Бялавічы спадар Зайка апавядае з асаблівым імпэтам.
Ну, тут імёны нарадзіўся Міхал Гамаліцкі, такі вядомы вучоны, медык, археолаг, гісторык, літаратар. Нарадзіўся ў 791 годзе ў сям'і уніяцкага святара. У тыя часы вельмі многа. І імена асяроддзя гэтых уніяцкіх святароў дало цэлую плеяду вядомых гэтых такіх вот людзей. Імена якіх першыню пачало бруяць беларускасць, гэта вот любоў вялікая да радзімы, вот. І ён быў стаў прафесарам Віленскага ўніверсітэта, упершыню ў свеце пачаў займацца пераліваннем крыві. І яшчэ аднаму нарадзіўся Бялавічык, вядомы дзеяч заходні беларускі, Іван Грэцкі, сакратар таварыства беларускай школы, паплечнік, сябравалі вельмі моцна з Рыгорам Шырмай.
Грэцкі.
Дарэчы, вось гэты вядомы хакеіст. Ён аднойчы, ён гаварыў, што бабка мая адсюль, вот родам. І я хадзіў, і людзі памятаюць пра гэта, вот Грэцкі, што вось, да, выехалі адтуль туды, і ўсё хацеў, ну, надо было хто англійскую мову напісаць просто вот на імя таго трэнера. І гэта і дайшло, па ён зараз трэніруе нейкі клуб, но это было ўже даўно. Да, ён же, Іван Грэцкі тоже. Іван. Уен Грэцкі. Бач, як цікава ўсё атрымоўваецца. Вот тут вот Грэцкі. Гэта Грэцкі мой. Мой, да речі, дядька.
Я народився тут, і я буду жити тут.
Ви слухаєте «Подорожжя свободи». Сьогодні Зміцер Бартосік розповідає про містечко Бялавічі Івацівського району.
Я буду жити, я народився тут, де народжаться було небезпечно.
Але не толькі прозвішчам грэцкі вядомыя бялавічы. Вядомы пісьменнік Піліп Пястрак таксама з гэтых мясцінаў. І прозвішча Пястрак тут сустракаецца ледзь не праз хату. Аднавясковец і аднагодак спадара Зайкі Сергей Пястрак таксама чалавек незвычайны. Гэты сумны стары са стомленымі вачыма ветэран адной кароткай вайны, на якой ён згубіў двух сваіх таварышаў, на якой быў сур'ёзна паранены і якую ўспамінаць не любіць, і не з-за раны. Сергей падаўляў вугорскае паўстанне 1956-га.
Прастрэлян быў, я яшчэ ў Карпатах быў падстрэлян.
Там былі сапраўдныя баі ў Венгрыі?
Вот так вот там ўсяго.
А як да савецкіх салдат ставіліся людзі венгры?
Що там было? Даже танкі палілі наш. Адзін даже камандзір танка загарэўся танкі мілі бутылку. Разворачивая, к стене близко подъезжая, и выстрел, это откатное положение воздуха, сбило плана. А еще и танки, еще и машины, и пехота, все шло.
Вам забороняли размовлять с насильством?
Нам даже не разрешали там, где воды взять напиться. Боялись, что затравлено. Так выдали по батлашке и все.
А вось іншы ветэран, таксама Пястрак, толькі Мікалай. Яны не сваякі і зусім не падобныя адзін на другога. Мікалай, які даўно размяняў 9-й дзясятак, трымаецца нібы падлетак. Які агонь у вачах, якая жвавасць у рухах, які металь у голасе. Ён таксама ваяваў, але ў Нямеччыне. Ён таксама мог неаднойчы памерці, але Мікалая ратавала вера.
Памираць страшна?
Не страшна.
Не страшно.
Бо мы я верующий. Я знаю, что у Бога будешь жить вечно. Написал батьку письмо, я помираю. А батько каже, ну ничего, ничего. Пост, молитва. У нас это верующих много, верующих. Заклали пост, молились. И Бог дал, понимаешь, я еще зараз живу. Гнойная, легкая. И зараз, говорит, керубец стоит, что, понимаешь, на рентген кинуть. Но написано в Писании. Тысячи падают, а тебе не прокоснется. Бачу, откинуло, ранило. Чудо! Я живу еще по сей день.
Цікава слухаць, як спадар Мікалай апавядае пра будучае жыццё на нябёсах, амаль як сведка.
Такое абятаванне горад прыгатоўлены. Чалавеку. Але чалавек все.
А што прыгатоўлена нам на небе?
Там прыгатоўлена, написано, глаз не відал, і ухо не слыхало. Да, твой глаз не видал, и ухо не слыхало. Какой город приготовленный, который готов будет выполнить? Ой, это что там скажет, что будет верить и креститься.
Мой наступны суразмоўца – чалавек вялікі, як у прамым, так і ў пераносным сэнсе. Не кожны дзень сустракаеш пакаральніка Антарктыды. Леонід Русак – вясёлы стары здаравяк, некарэнны белавічук. Ён з Івацэвіч, а тут трымае гаспадарку з пасікай. Але не зайсці да яго на агеньчык і не паслухаць якую байку я не мог.
Антарктыды я сіся. Коли приходит какая-то юбилейная дата, все страны думают, что это будет момент, когда начнут делить Антарктиду. А как делить? Мы считали, что делить будут по количеству присутствующих в Антарктиде. Американцы считают по количеству научных открытий. А чилийцы в Оголе, на станции Беллинсгаузен, заселили территорию и сказали, что они имеют право на свой пролив. Что никакая это не Антарктида, это Чили. Когда народился на чилийской станции первый хлопчик, приехал Пиночет Августа поздравить с нарождением первого.
Громадянина
Антарктиды. Был он на советской станции, лишь на советской станции инструктаж был таких, что когда чилийцы приходят до нас, хай приходит, а мы к ним не пойдем. И Пиночет пришел и кажет, что он хотел бы бачить начальника станции. Лишь начальник станции сховался у снега. Пиночета принимал повар. Пиночет с удовольствием выпил хорбаты, поиграл в нарды и в шахматы. 2 часа ждал, потом махнул рукой и пошел.
А в шахматы не вы с ним гуляли?
Нет, не я.
А что там можно делить на Антарктиде? Что там есть?
Есть алмазы, есть золото, есть головное, по-моему, есть вольфрам.
Белорусы могут претендовать на свой ковалок антарктичного пирога, тени?
Не ведаю, они ж только починают. И коли будет принцип по присутствию, то мало им достанется. Крохи.
Мы, может, не треба нам с Венесуэлой. Может, треба Антарктиду освоивать?
Может, не треба. А лишь белорусы поехали туда на причепе. А потом, я не ведаю, коли мы будем так развиваться, то нам и не потребно это недра.
У рубрыцы «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Бялавічы Івацывіцкага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас с тягом сегодняшней программы. Дзярждэпартамент ЗША резко осудил разгон акции за незалежность Беларуси и збіццё молодевого активиста Дмитра Федорука, які напередодні был доставлены у Менский шпиталь у непритомным стане. Сегодня Дмитру стало крыху лепш. Посол США у Беларуси заявила про магчимость новых санкций супраць белорусских предприемств, коли улады Беларуси не вызволить политвязнев и не почнуть демократичные реформы. У Менск с двухдённым визитом прибыл президент России Владимир Путин. Плянуется встреча двух керовников сам на сам, а так само поседжение Высшейшего Держсовета Союзной Державы. Коллегия Гомельского областного суду отменила решение про законность отличения из университета имя Франциска Скорины молодевого активиста Дмитра Железниченки. Белорусские правооборонцы на просьбу международной амнистии передали министру внутренних справ 10 тысяч паперовых журавов с портретами Дмитра Дашкевича и Александра Казулина. А зараз на хвалях свободы белорусская Атлантида. Сегодня про процессы русификации у Беларуси у 50-60-е годы минулого стагоддзя. Для микрофону автор Вячеслав Ракицкий.
На пачатку 1964 году у рэдакцыю газеты «Літаратуры і мастацтва» звярнуліся жыхары вёскі Гарадзечна Наваградскага раёну. У сваім лісце яны падкрэслілі, што пры поўнай свабодзе друку і агромных магчымасцях развіцця роднага друкаванага слова мы ніяк не можам ужо каторы год знайсці і купіць насценны або настольны беларускі каляндар. Многія людзі хацелі б высветліць, што за чужакі заселі ў беларускім выдавецтве ў Менску. І хто ім даў права вясці дэнацыяналізатарскую палітыку? Хіба яны ніколі не чыталі твораў Леніна аб нацыянальным пытанні? Пісьмо Анішчэнкі і яго аднавяскоўцаў не засталося без увагі. Загадчык сектору друку радыё і тэлебачання ідэалагічнага аддзелу ЦК КПБ Аркадзь Толстік адзначыў, што ліст разгледжаны і яго аўтарам паведамілі, што з 1963 году выдаваўся настольны перакідны календар на беларускай мове, наклад якога ў 1964 годзе склаў 20 тысяч асобнікаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Мы гутарым з гісторыкам Валянцінам Мазецам. Валянцін, растлумачце, чаму склалася такая сітуацыя з выпускам беларускага календара? Гэта была на той час, у 60-е гады 20-го стагоддзя, адзінкавая ці заканамерная з'ява?
Склалася заганная сітуацыя з выданнем беларускамоўных кніг.
Керівники книгогандлю не допускали у продаж тие книги, що поступали у книгарні. Вони лежали на складах, псувалися, а потім списувалися як затоварена продукція. А після заявляли, що білоруська книга не ходовая, що її ніхто не хоче читати. Наметилася устойлива тенденція повеличення удільної ваги рускомовної друкованої продукції і скорочення білоруськомовної. Коли у 46-м годі тираж часопісів на русской мове складав тільки 1%, то 55-м став 31%. А у 1970 годі, наприклад, агульний тираж білоруськомовних книг склав 9 мільйонів екземпляров, а рускомовних – 16 мільйонів.
Ті факти, які ви зараз привели, історики і філологи назвали русифікацією. Яких сфер найперш моцно закранула русифікація?
Найбільш моцна тенденція русифікації наметилася ще в кінці 30-х годів у сфері едукації. Початком процесу можна лічити постанову СНК СССР і ЦК Всеросійської партії большевиків від 13 соковіка 38-го года об обов'язковому вивченні русской мови у школах національних республік і областей. Фактично, до початку 40-го года у вищих навчальних установах і середніх спеціальних не було навчання на білоруській мові. Навіть на філологічних відділеннях, де рихтували викладчиків білоруської мови і літератури, всі предмети, за виключенням мови і літератури, викладалися, як правило, на русській мові.
Де витоки цієї з'яви?
Причиною тенденція на уніфікацію національно-культурного життя у республіках СССР на рускомовній основі, яка мала на меті умацування державності у формі СССР.
Але чому менавіто у 50-ті, 60-ті годи минулого стагоддя найбільш агресивно витісняється з ужитку білоруської мови і насаджується російська? Помер Сталін, прийшов до влади Хрущов зі своєю політичною адлігою.
Але адліга в основному закранула сферу політичних відносин. Вона не дотичилася національної політики. В національній політиці відбувається не адліга, а саме справжні заморозки. На 22-му з'їзді КПСС у кастрычніку 61-го года була прийнята нова програма КПСС. І вона ввестила переход до комунізму покоління, яке буде жити в 80-ті годы. Головний постулат програми – зліття поособних народів у особну комуністичну націю, а їх мову – у одіну сусвітну мову.
А яке місце у гэтым процесі займала Білорусь?
Білоруси заўсёды былі на передових позиціях. Не виключенням у гэтым і був процес русифікації, який відбувався в Білорусі. Штуршок до гэтага був зроблений під час виступлення Хрущова, калі ён, знаходячыся на приступках Белдзяржуніверситэта у 1959 годзе, заявіў: чым хутчэй усе пачнуць змаўляць на рускай мове, тым хутчэй мы пабудуем камунізм. А каму ж з звычайных беларусаў не хацелася жыць пры камунізме?
Хто в Беларусі выступаў ідэолігам, а хто правадніком русифікацыі?
Гэта былі адныя і тыя ж партыйна-дзяржаўныя структуры. У чэрвені 1952 года была прынятая пастанова Савета міністраў БССР пра ход выкладання рускай і беларускай моваў у школах БССР у святле вучэнняў таварыша Сталіна пра мовазнаўства, дзе падкрэслівалася неабходнасць вывучэння ўсімі грамадзянамі БССР і валодання рускаю мовою. Міністерство освіти БССР своїм загадом у красавіку 51-го года адмяніло у рускомовних школах пераводні іспити і іспити на тестат сталості по білоруській мові. А в 52-м годі по пропанові ЦК Комуністичної партії большевиків Білорусі у БДУ було обмежуване викладання білоруської історії і культури, а праз некоторий час і ввогуле закрите кафедра історії Білорусі.
Вельми часто можна почути, що білоруси самі адмовилися від своєї мови, дикці сапраўды гэта самастойны выбар беларусаў?
Працэс русіфікацыі не быў самастойным выбарам. Выбіраць можна тады, калі ёсць свабода выбару. А беларусы апынуліся ў той біблейскай сітуацыі, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай сабе жонку». А што тут выбіраць? Ці Ева, ці змяя? І, спакусіўшыся змяёю, Адам быў выгнаны з раю.
А якую карысць мелі беларусы з таго, што адмаўляліся ад беларускай мовы? Чыноўнікі, выкладчыкі?
Ва ўмовах калі большасці вышэйшых навучальных установаў навучанне вялося толькі на рускай мове, безумоўна, ніхто з бацькоў не быў ворагам для сваіх дзяцей. Бацькі, як правіла, выбіралі мову навучання рускую. Акрамя таго, веданне рускай мовы была гарантыяй займаць адпаведны сацыяльны статус у грамадстве. Грошы плацілі. 26 мая 1983 года была прынятая пастанова ЦК КПСС і Савета міністраў СССР пра павелічэнне на 15% зарплаты настаўнікам рускай мовы ў беларускамоўных школах. У адпаведнасці з гэтай пастановай са студзеня 84 года павялічана на 15% стаўка зарплаты настаўнікам падрыхтоўчых і другіх трэціх класаў, якія ведалі рускую мову, настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў чацвёртых, адзінаццатых класаў агульнаадукацыйных школаў усіх тыпаў з беларускай мовай навучання, якія знаходзіліся як у сельскай мясцовасці, так і ў населеных пунктах гарадскога тыпу.
А няўжо працэсы русіфікацыі адбываліся бесканфліктна? Хто выступаў супраць, калі гэта было?
Супраціў русіфікацыі быў на працягу усяго пасляваеннага перыяда, як з боку шараговых людзей, так і з боку прадстаўнікоў партыйнай номенклатуры. Напрыклад, у чэрвені 1953 года на пленуме ЦК КПБ другі сакратар тагачасны Зімянін прапанаваў прыняць рэзалюцыю з заклікам да парторганаў БССР перавесці ўсё справаводства на беларускую мову. Сакратар ленінскага райкома партыі горада Мінска Фёдарава на сходзе партыйным у міністэрстве сувязі адзначала: сорамна жыць на Беларусі і не выпісваць беларускіх газет. Хто не ведае, трэба вывучаць беларускую мову. Але заклік не знайшоў падтрымкі. Больш таго, адзін з удзельнікаў гэтага сходу, нехта Косаў, так адказаў Фёдаравай: вы тут неправільна выступілі і праводзіце такую палітыку, якую праводзіў Зімянін. Вы прымушаеце выпісваць беларускія газеты і вывучаць беларускую мову. Гэта берайшчына.
І натуральна супраць русіфікацыі выступала інтэлігенцыя. Якія наступствы чакалі за абарону беларускай мовы?
У залежнасці ад таго, у якой форме адбываліся выступленні супраць русіфікацыі, была і рэакцыя з боку партыйна-дзяржаўных і карных органаў. Так, напрыклад, у 56-м годзе выкладчык гарадзенскага пединстытута Браніслаў Ржэўскі быў асуджаны за пісьмовыя звароты да ўладаў з нагоды дыскрымінацыі беларускай мовы на 7 гадоў. У 57-м годзе пляменнікі Якуба Коласа Лявон і Міхась Белыя атрымалі адпаведна 10 і 7 гадоў зняволення за расклейванне улётак абарону беларускай мовы. У 60-е гады Алесь Разанаў, Віктар Ярац з звароты да ЦК КПБ з патрабаваннем перавесці навучанне на беларускім аддзяленні філфаку БДУ на беларускую мову не змаглі далей навучацца, таму што не здолелі здаць залік па вайсковай падрыхтоўцы.
Валянці, давайте сформулюем. Якое ж зло прынесла русіфікацыя беларускай нацыі?
Вынікам русіфікацыі з'явілася пазбаўленне беларусамі сваёй ідэнтычнасці. А пазбаўленне ідэнтычнасці вядзе паступова і непазбежна да знікнення нацыі.
А што было б, калі б русіфікацыі на Беларусі не было?
Калі б не было русіфікацыі, то ва ўмовах тагачаснай шматнацыянальнай дзяржавы СССР безумоўна знайшлася б нейкая іншая форма уніфікацыі. І беларусы у большасці сваёй, як бы зачараваным сне, сядзелі б і чакалі, што нейкі прыйдзе месія і павядзе іх да светлага і шчаслівага жыцця. А самі беларусы у большасці сваёй так і не выявілі імпэту, каб нешта змяніць у сваім уласным жыцці.
Наступна 2008 году прыпыніцца выпуск календара «Родны край». Нерэнтабельна, кажа галоўны рэдактар выдавецтва «Беларусь» Якаў Алексейчык. Паводле спадара Алексейчыка, календар кепска прадаецца. Мы патэлефанавалі ў кнігарню «Акадэмкніга». Таваразнаўца Святлана Ўладзіміраўна паведаміла нам, што ў іх календар «Родны край» заўсёды добра купляецца. Вельмі папулярны ў пакупнікоў, ды ўвогуле людзі часта просяць календары на беларускай мове, а іх, на жаль, вельмі мала выпускаюць. Газета «Наша Ніва», 16 кастрычніка 2007 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Валянцін Мазец.
задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоде?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомые особы белорусской политики, мастацтва, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свобода.
Сёння на пытанне нашых слухачоў адказваў прадпрымальнік са Ждановіцкага рынку Менску, лідар руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка. На мінулым тыдні ён выйшаў з турмы на Акрэсціна, куды трапіў за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. Гэта трэцяя адсідка Аляксандра Таўстыкі за грамадскую дзейнасць. Гутарка Аляксандра Таўстыкі са слухачамі ў нашым эфіры заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.